og veitir andsvar.
Já, virðulegi forseti. Nú munu þingmenn rjúka til að fletta upp í fuglabókinni til að reyna að finna, eða allan í þingmannatalinu til að reyna að finna því hver þessi furðufugl er. En ég vil nú, frú forseti, byrja því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir góða ræðu. Ég er honum mjög sammála og deili með honum skoðunum í þessu máli. Ég tek undir þær áhyggjur sem hann lýsti hér vegna alls þessa máls, ekki síst þess kostnaðar og þeirra afleiðinga sem þetta mun hafa fyrir sjálfstæði og raun okkar fullveldi hér á Íslandi. Í grein sem er á bondi.is og kom á vefinn í dag er fjallað áhrif eða skoðanir bændasamtakanna á landbúnaðarkafla þessara meirihlutatillögu eða meirihlutaálits og það er ekki fögurlesning. En mér langar hér að lokum að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann sé sammála mér það að þetta Evrópumál sem við erum nú að fjalla sé eitt stærsta mál sem við höfum fjallað eða sem Alþingi hefur fjallað frá lýðveldisstofnun.